Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կառավարությունը այսօր հաստատեց 2008-ի մարտի 1-ին տուժածներին աջակցություն տրամադրելու կարգը։ Զոհերի իրավահաջորդները 30 միլիոն դրամ կստանան։ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հեռախոսային կապի ռոմինգի գինը աստիճանաբար նվազելու է։ Ղրղզստանում ուժայինները այսօր կարողացան ձերբակալել երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին։ Երեք Ատամբայևի աջակիցները զինված դիմադրություն էին ցույց տվել, որի հետևանքով մեկ ոստիկան է զոհվել, ավելի քան 5 տասնյակ մարդ է վիրավորվել։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ադրբեջանի դեսպանատունը Բուլղարիայի արտգործնախարարությանը բողոքի նոտա է հղել բուլղարացի պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Տարածած հայտարարությունում պաշտոնական Բաքուն նշում է, որ Վալերի Սիմեոնովը, ով երրորդ անգամ է այցելում Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն ադրբեջանական սև ցուցակում է և նրան արգելված է մուտք գործել Ադրբեջան։ Մյուս բուլղարացի պատգամավորը Յորդան Ապոստոլովը նույնպես կարժանան այդ ճակատագրին, հայտարարել են ադրբեջանի իշխանությունները։ Բուլղարացի պատգամավորները Ստեփանակերտում էին օգոստոսի 6-7, որտեղ մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Ըստ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդագրության մեջբերում, հյուրերը պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Ադրբեջանի եղբայրական հայ ազգին իրենց բոլոր նախաձեռնություններում։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը ի վերջո ձերբակալվեց հատուկ օջոկատայինների կողմից նրա տան վրա իրականացված երկրորդ գրոհից հետո։ Հաղորդվում է, որ նախկին նախագահն ինքն է հանձնվել իրավապահներին խաղ բնակչության շրջանում նոր զոհերից խուսափելու համար։ Երեկ նրան ձերբակալելու ուժայինների փորձն ավարտվել էր անհաջողությամբ։ Ատամբայևի աջակիցները կրակ էին բացել իրավապահների ուղղությամբ, հատուկ ջոկատայիններից մեկը սպանվել էր, ավելի քան 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել։ Ատամբայևը, ով ղեկավարել է Ղրղստանը 2011-ից 2017 թվականներին, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածներով, այդ թվում իշխանությունը չարաշահելու, ապօրինի հարստանալու խոշոր կոռուպցիայի համար։ Վերջինս կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Հուլիսի 24-ին կործանված ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերի Մի-29 օդանավի որոնողական աշխատանքներին կմիանան ռուսաստանցի մասնագետները։ Երկու շաբաթ առաջ, ըստ պաշտոնական վարկածի, ուսումնավարժական թռիչքների ժամանակ օդանավի հետ կապը հանկարծակի կորել, այն անհետացել է ռադարներից և ենթադրվում է, որ ընկել է Կասպից ծովը։ Հաղորդվում է, որ օդանավն ու օդաչուին հայտնաբերելու աշխատանքներում կներգրավեն նաև ջրասուզային սարքավորումներ։ Այսօր Վրաստանում նշում են օգոստոսյան պատերազմի 11-րդ տարելիցը, երկրով մեկ անցկացվում են հիշատակի արարողություններ։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում վրացական կողմից զոհվել է 408 մարդ, վրացական շրջանների ավելի քան 26,000 բնակիչ դարձել է փախստական։ 2008 թվականի օգոստոսին Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը և հետագայում ռազմականներ ստեղծել այդ տարածքներում։ Ի պատասխան Թբիլիսին խզել է Մոսկվայի հետ դիվանագիտական կապերը, իսկ Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիան և Աբխազիան հրճակել օկուպացված տարածքներ։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ախորեին հանդիպել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ, թուրքական բիզնեսին հրավիրել ներդրումներ անել Ուկրաինայում, այդ թվում Դոնբասում։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի հետ կապերը խորացնող Թուրքիայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է Անկարան համարել է և համարում է, որ Մոսկվան բռնակցել է Ուկրաինային պատկանող Ղրիմը։ Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզի ռազմական օբյեկտներից մեկում տեղի ունեցել պայթյուն 10 գործակալության փոխանցմամբ կա 2 զոհը, ստախբիրի միջադեպը սկիզբ է առել ռազմանավում, որից հետո հրդեհ է բռնկվել Ինտերֆաքսի տվյալներով, տուժածների թիվը հասնում է 15-ի։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն արգելել է իր կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցել քաղաքական ընդդիմության հետ ավելի վաղ պլանավորված բանակցություններին, ինչպես նշվում է ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով։ Ներքաղաքական անկայունության ֆոնին Վենեսուելայում տնտեսական իրավիճակը վատանում է, երկիրը լքել ավելի քան 4 միլիոն մարդ, տարբեր շրջաններում սննդամթերքի և ամենօրյա օգտագործման ապրանքների պակաս կա։ Մակի տվյալներով վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Վենեսուելայի ուժայինների հատուկ գործողությունների հետևանքով զոհվել է շուրջ 7,000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կառավարությունը այսօր հաստատեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին բռնաճնշումների հետևանքով վիրավորվածներին օժանդակություն ցուցաբերելու կարգը, գումարների չափը։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ սա փոխհատուցում չէ կյանքի համար, աջակցություն է տուժածներին։ Կառավարության նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն աջակցություն կտրամադրի 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհվածների հարազատներին և տուժածներին։ Գործադիրն այսօրվա նիստում հաստատեց արյունալի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության ձևի, չափի ու կարգի վերաբերյալ որոշումը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի խոսքով,
աջակցության տրամադրման համար դիմումը նախատեսված անձին անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչ միջոցով կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում։
Մարտի 1-ին զոհված քաղաքացու իրավահաջորդին պետությունը 30 միլիոն դրամ կդրամադրի, առողջությանը ծանր վնաս հասցված անձին 15 միլիոն, առողջությանը միջին ծանրության վնաս հասցված անձին էլ 5 միլիոն դրամ։
Դուք բոլորը տեղյակ եք, որ ես ինքսել 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձություններում ներգրավված եմ եղել եւ մասնակից եմ եղել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ոչ թե էմոցիոնալ որոշումներ կայացնենք, այլ ճիշտ բալանսավորված որոշումներ կայացնենք։
Վարչապետը կարևորում է որոշումն ու խոսում իր ձևակերպմամբ նրբությունների մասին։ 2008-ին որպես ընդդիմադիր հարթակից ելույթ ունեցող ապա մարտի 1-ի գործով բանտում մոտ 2 տարի անցկացրած Փաշինյանի խոսքով, գործադիրը ոչ թե փոխհատուցում է դրամադրում, այլ աջակցություն։ Վարչապետը գերադասում է, որ մարտի 1-ին զոհվածների հարազատներին և տուժածներին փոխհատուցում դրամադրելու գումարի չափը մարդու իրավունքների եվրոպական դատանուն որոշում։
Փոխհատուցման հարցը, կարծում եմ, այլ հարթության հարց է եւ պետք է մի փոքր այլ ընթացակարգերով որոշվի, չնայած նաեւ մեծ հաշվող զուտ պետական բյուջեի հնարավոր ծախսերի առումով նաեւ հնարավոր է, որ այս աջակցությունը, պարոն Գերակոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, ինչ որ ձևով նաեւ հետագայում հաշվառվի այդ հնարավոր փոխհատուցման հաշվարկի տրամաբանության մեջ։ Ճիշտ ասցի, ինչ որ ասցի, պարոն Գիրակոս։
Այո, պարոն վարչապետ։
Մենք նախորդ իշխանություններից ոչ մի լոմա աջակցություն չենք ստացել։ Ասեմ ավելին, որ նախորդ իշխանությունը խանութների վնասը փոխհատուցեց, ավտոների վառելը փոխհատուցեց, որ իրանք էին արել։
Մարտի 1-ին զոհված Գորգ Լոյանի հայրը հիշում է, նախորդ իշխանություններն իրենց անգամ չեն ցավակցել։ Նոր իշխանությունների նախաձեռնությունը Սարգիս Կլոյանը դրական է գնահատում, բայց նշում, հարազատների համար դա երկրորդական հանգամանք է։ Կարևորը մարտի 1-ի գործի ամբողջական բացահայտումն է։
Մենք սպասում ենք նորանոր բացահայտումների, մարդասպանների, ելովա մասնակիցել է եւ այլ եւ հուսով ենք, որ սպանությունները կբացահայտվի ամբողջովին։
Ես ինչ թույլ չեմ տա երբեք ինչ-որ փողի բազարանել կամ մեր որդիները ոչ էին գնացել փողով կռվելու։
Մարտի 1-ի 10 զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաչագան Ֆարմանյանը, կառավարության որոշումը բարոյական ժեստ է համարում հարազատների նկատմամբ, ասում է, իրենք երբեք փոխհատուցում չեն սպասել իշխանություններից։
12 տարի է, որ մենք տանջվում ենք այս նախկին իշխանության, նրանք երբեք չեն էլ ուզել լսել անգամ ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետը, նախագահ, կառավարության բոլոր անդամներ, ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունը մարդի 1-ը չէր ուզում լսել։
Արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի խոսքով աջակցություն կդրամադրվի նաև 11 տարի առաջ իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ծանր կամ միջին վնաս ստացած անձանց, եթե նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել, քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կամ արդարացնող հիմքով դատական ակտ կա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հեռախոսային կապի ռոմինգի մասին շատ է խոսվել, ռոմինգը ընդհանրապես հանելու առաջարկներ են արվում սոցցանցերում, նշելով, որ հայաստանցի զինվորները պաշտպանում են Ղարաբաղի անվտանգությունը, պարզ է, ցանկանում են որքան հնարավոր է հաճախ խոսել ընտանիքի անդամների հետ, իսկ հեռահաղորդակցության ընկերությունները ռոմինգ կիրառելով փող են աշխատում։ Նշեմ, որ գրեթե ամբողջ Եվրոպայում ռոմինգը վերացվել է, բայց Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մնում է։ Հիմա դեռ միայն խոսք է գնում ռոմինգի գինը նվազեցնելու մասին։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Տարիները փնչող բողոքներից հետո, թե Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև գոյություն ունեցող բջջային կապը չհիմնավորված թանկ է եւ որոշ դեպքերում զանգը արտերկիր ավելի էժան է քան Արցախ, այսօր վերջապես հայտարարվեց, որ Հայաստանի ու Արցախի բջջային կապի օպերատորների մատուցած ռոումինգի ծառայությունների սակագները առաջիկա ամիսներին էականորեն նվազելու են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում առավոտյան գրառում կատարեց. Մեջբերում եմ. Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կիսամյակային պարբերականությամբ մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կնվազեն Արցախում եւ Հայաստանում օպերատորների կողմից մատուցվող ռոումինգի ծառայությունների սակագները։ Այս գործընթացի վերջնական նպատակը իհարկե միասնական գնային համակարգ ունենալն է Հայաստանում եւ Արցախում։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանին այսօր կառավարության նիստից հետո խնդրեցինք մանրամասնել, թե հունվարի 1-ից ինչ սակագներ են գործելու։
Երբ որ դուք կլինեք Ղարաբաղում եւ կստանաք երկային զանգ կկատարեք, դուք կվճարեք 29 դրամով 38-ի փոխարեն, որը 6 ամսյա կտրվածքներով մինչև 21 թվականի հունվարին կնվազի մինչև 27 դրամ։ Մուտքային զանգերը 25-ից կնվազեն մինչև 15 դրամ, այնուհետև մինչև 13 դրամ։ Էական նվազեցում կլինեն ինտերնետի հասանելիության գների մեջ, գործող 45 դրամը հունվարի 1-ից կդառնա 22 դրամ, այնուհետև մինչև 21 թվականի հունվարի 1-ը կնվազի 15 դրամ։
Անգամներով հնարավոր է նվազեցնել տարիներ
շարունակ։ Եվ SMS, ես ավարտացնեմ, SMS-ների 40 դրամը կնվազի 15 դրամ, այնուհետև մինչև 10 դրամ։
Բավական է,
այսինքն անգամներով, ոչ թե տոկոսներով։ Մենք տեսանք, որ անգամներով էր հնարավոր նվազեցնել, այնինչ տարիների վեր Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլ չէին անում։ Մենք չէինք տեսնում այդ։ Ինչ կարող է, սա ինչպես կմեկնաբանենք։
Այդ մեկնաբանությունները խնդրում են տակ նրանց, ովքեր չեն արել այդ քայլերը։
Արցախի հետ բջջային կապի թանկ լինելուց հատկապես բողոքում են այնտեղ զինվորական ծառայության մեջ գտնվողների հարազատները, ու չնայած հարցը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացվում էր եւ սրվեց ապրիլյան պատերազմի ու դրան հաջորդած շաբաթների ընթացքում, սակայն այդպես էլ լուծում չստացավ։ Մարդիկ հայաստանյան գներից անհամեմատ թանկ շարունակում են զանգահարել Արցախ եւ Արցախից Հայաստան։
Մինչև հոկտեմբեր, նոեմբեր, եթե չեմ սխալվում, կարող եմ ճշտել, այնտեղ կատարվում են ներդրումներ եւ 3G ցանցը ներդրվում, այսինքն հենց նաեւ այդ գների պատճառով իրանք ահագին հետ են ընկել զարգացման առումով։
Լեռնային Ղարաբաղում նոր 3G-ը ներդրվում։
Դրա համար էլ ասում եմ, իրանք ավելի հետ են ընկել զարգացման առումով եւ դրա համար էլ նաեւ մի օբյեկտիվ պատճառն էլ հետա, որ այսօր ընդունում են այդ պայմանները եւ ընդունում են այն գնային քաղաքականությունը, որ պետք է նվազեցվի, եւ այդ նվազեցումը շատ դեպքերում ոչ թե բերելու է եկամտի կորստի, այլ կարող է նույն տրաֆիկի ավելացման հետևանքով նույնիսկ ավելի մեծ եկամուտներ
ապահովել, որ պատճառը կայանում է նրանում, որ քանի որ փաստացի մենաշնորհը եւ խնդիր չունի մրցակցության, հետեւաբար կարճ ասած ինչ ուզում անում,
մենաշնորհը բնականաբար իր հետևանքներն ունի բացասական, դա միանշանակ է եւ դա նաեւ դրականատեսնենք տեղել Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ Արմենթելը մենաշնորհ էր։
Արցախի խորհրդարանի ինդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի խոսքով Արցախում եւ բարձր սակագնի եւ անորակ բջջային ու ինտերնետ կապի պատճառը միակ բջջային օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմի մոնոպոլ կարգավիճակն է։
Գլխավոր խնդիրը իրոք եղել է մոնոպոլիան եւ իհարկե տեխնիկական որոշ խնդիրներ։ Իսկ ամենալուրջ խնդիրը ոչ թե բջջային կապի ռոումինգի խնդիրը եղել, այնտեղ չան լայն կտրվածքով զարգացման համար, այլ ինտերնետի ցածր որակը եւ բարձր գները, որը հնարավորություն չի տվել բարձր տեխնոլոգիաներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին այլ արագությամբ զարգանալ Արցախում, ինչպես դա տեղի ունեցել Հայաստանի մնացած մասերում։
Դուք մոնոպոլիան ինչով եք բացատրում։
Ամբողջովին մոնոպոլիայի ամբողջ մեղքը ընկած է գործող իշխանությունների վրա։ Այս պահին էլ կա ներդրող, որը ցանկանում է որպես երկրորդ օպերատոր մտնել Արցախ, ներդրումներ անել եւ բավականին էժան կապ ու որակյալ կապ մատուցել, սակայն Արցախի իշխանությունների կողմից դրա մուտքը խոչընդոտվում է։
Նախորդ օրերին ազատության նկարահանող խումբը Արցախում էր լուսաբանելու Ստեփանակերտում Հայաստանի ու Արցախի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած հանրահավաքը և համահայկական 7-րդ խաղերի մեկնարկի հանդիսավոր արարողությունը, և կարող ենք փաստել, որ բջջային ինտերնետը փաստորեն չէր գործում, թույլ էր Wi-Fi կապը, իսկ հանրահավաքի վայրում և մարզադաշտում հաճախ անհասանելի էր անգամ բջջային կապը։ Կապվեցինք նաև Արցախում փաստացի մենաշնորային կարգավիճակով գործող Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ։ Ընկերության լրատվական ծառայությունից հայտնեցին, որ վաղն են հանդես գալու հայտարարությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հնարավոր է սահմանադրական նոր փոփոխություններ կատարվեն, ոչ հիմա, գալիք տարվա սկզբից հնարավոր է աշխատանքային խմբի ձևավորում։ Հրաչ Թովմասյանի և Վարդան Պողոսյանի առած փոփոխությունների մասին այնքան շատ բան է ասվել, որ անգամ կարճ մեջբերումների համար ժամանակ չկա, անդրադառնանք փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությանը, որը պնդում են Նաիրա Նալբանդյանի զրուցակիցները։
Չի կարելի սահմանադրական փոփոխություններով, օրինակ, սփյուռքահայերին կառավարման համակարգում ներգրավելու հնարավորություն տալ և ասել, որ սահմանադրությունը փոփոխվել է, ասում է արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանն, արձագանքելով արտահայտության նախարարի հայտարարությանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների նպատակով փետրվարին հատուկ խումբ ձևավորելու որոշում կա. Պետք են հեղափոխության արժե համակարգին ու օրակարգին համապատասխան փոփոխություններ, նկատում է Սահակյանը։
Դրանք հանրային հարաբերություններն են արտահայտության ոլորտում, թե ինչպեսին ենք ուզում տեսնել արտահայտության ոլորտը։ Դրանք հարաբերություններն են, որոնք պետք է կարգավորեն նախկինում թալանած միջոցների հետ վերադարձի և այդուհետ այդ մարդկանց հետ հարաբերությունները, հանրություն, կոռուպցիոն համակարգ, կոռուպցիոն քաղաքական համակարգ։ Դրանք հարաբերություններն են ընտրողների և ընտրվողների միջև, այդ շրջանակներում պետք է փոխեն կուսակցությունների մասին և ընտրական օրենսգիրքը, սահմանադրական օրենքները, և հետկանչի մեխանիզմների ներդրում ու հանրակրկվելների մեխանիզմների պարզեցում։ Դրանք հեղափոխական օրակարգներ են մեր թվում, որոնք պետք է փոխվեն, եթե համարձակվենք այս փոփոխությունները, այս գործընթացը անվանել հեղափոխական։
Արտահայտության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին աշխատանքային խմբի կազմի և փոփոխությունների բովանդակության մասին ավելի մանրամասն կխոսեն արդեն դատական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների փաթեթի հանրային քննարկման ժամանակ։ 2020 թվականին սահմանադրական բարեփոխումների նպատակով աշխատանքային խումբ կազմավորելու մասին նախարարը հայտարարել էր ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի եթերում։ Սահմանադրական փոփոխությունների կարիքը կա, բայց դա պետք է լինի հանրության կամքով, ոչ թե իշխանության գծածով, ասում է ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Իշխանության թևերը պիտի իրար հակակշռեն և փող զսպեն իսկապես։ Սուպեր վարչապետական, սուպեր նախագահական համակարգերը պիտի վերացվեն, պիտի լինի իշխանության թևերի պատշաճ տարանջատում, փոխադարձ զսպում, որպեսզի որևէ իշխանության բռնազավթման նոր շանս որևէ մեկին չտրվի երբևէ։ Կապ չունի, որ այս իշխանությունը մեծ ամասամբ վայելում է հանրության համակրանքը և ուղիղ ընտրված է ժողովրդից, ընդհանրապես խոսքս վերաբերվում է իշխանության զավթումը կամ վերազավթումը բացառելու դոկտրինին, վարչապետությանը, եթե կարելի այդպես ասել, սա գլխավոր սկզբունքը պիտի լինի։
Սահմանադրական փոփոխությունների հավանությունը ազատությանը տված հարցազրույցում չէր բացառել վարչապետը։ Մեջբերում եմ սահմանադրական դատարանի հարցը լուծելու համատեքստում։ Իսկ դատարանում առկա ճգնաժամի մասին առաջինը խոսել էր սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը, իր ընտրության օրը ազգային ժողովի ամբիոնից, հայտարարելով, թե ճգնաժամը պայմանավորված է դատարանի գործող կազմով։ Որոշումները սահմանադրության ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքում 5, որոշ դեպքում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց սահմանադրական դատարանի կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, անհրաժեշտ են խորքային և ոչ հատվածական փոփոխություններ,
օպերատիվ և խորքային բարեփոխումներ, այլապես դեպքից դեպ կամ պատեհությամբ այդ փոփոխություններին ձեռնամուխ լինելը դանդաղեցնելու է Հայաստանի զարգացման ընթացքը։ Չեմ բացառում, որ ահա այս սահմանադրական ճգնաժամը զգալ տվեց իշխանությանը և Փաշինյանին, վարչապետին և իր կաբինետին, որ բան է, իսկապես հարկավոր են այդ սահմանադրական փոփոխություններն անել, բայց ես համարում եմ, որ թե իշխանությունը չպիտի անիտապտի ժողովուրդն անի, եւ իշխանությունը ընդամենը պիտի կարգավորի այդ պրոցեսները առանց որևէ ռիսկի, որ այդ սահմանադրությունը հանկարծ կարվի այս իշխանության հավերժացման համար։ Ես չեմ կարծում, թե իշխանությունը նման մտադրություն ունի, բայց այնուամենայնիվ համարում եմ, որ սա ժողովրդով պիտի արվի։ Եթե կուզեք շատ ընդհանուր ձևակերպեմ, որը բառացիորեն չարժե հասկանալ, ժողովուրդը պիտի գրի սահմանադրությունը։
Գործող սահմանադրությունը 2015 թվականի հանրաքվեով է ընդունվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հեղինակած։ Սահմանադրությունը դեռ այն ժամանակ ընդդիմադիրները համարում էին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման համար գրված փաստաթուղթ։ Նախարարի հայտարարած աշխատանքային խմբի մասին մեկնաբանություններ տալ չցանկացան խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, ասում են կմեկնաբանեն միայն այն բանից հետո, երբ հստակ լինի, ինչ խումբ է, ինչով է զբաղվելու և ինչ փոփոխություններ են արվելու։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում հաճախ են դարձել գրպանահատության դեպքերը տրանսպորտում։ Համենայն դեպս, հատկապես սոցցանցերում այդ մասին ավելի հաճախ է գրվում, գուցե նախկինի համեմատ դեպքերը այնքան էլ շատ չեն, քաղաքացիների ակտիվությունն է գուցե բարձրացել, որոնք փորձում են հեռախոսով նկարահանել գրպանահատներին։ Ամեն դեպքում թեման այնքան հնչեղություն է ստացել, որ ոստիկանությունը այսօր հատուկ անդրադարձել է այդ խնդրին, մամուլի ասուլիս հրավիրելով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության պատվի խնդիրն է գրպանահատության դեպքերը կանխելը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացնելով գրպանահատության դեմ տարվող աշխատանքները հայտարարեց ոստիկանության շտաբի տեսչական վարչության պետ Հակոբ Պետրոսյանը։
Սա մեր այս թիրախներից մեկն է, որով մենք մշտապես զբաղվում ենք, ես զբաղվում եմ։
Նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատած գրպանահատությունների դեպքերը աճել են 70-ով, դրանց 95%-ը տեղի է ունենում Երևանում։ Դեպքերի 90%-ով քրեական հետապնդում չի իրականացվում բողոքի բացակայության կամ հաշտության հիմքով։ Հակոբ Պետրոսյանն ասում է, այստեղ օրենքի բացի խնդիր կա։ Այժմ գրպանահատության վերաբերյալ պատիժը խստացնող օրենսդրական փաթեթ է մշակվում, որը աշնան ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ կմտնի։
Երբ որ դուժողի բողոքը բացակայում է կամ ասենք մարտիկ հաշտվում են մեկը մյուսի հետ, ասենք վերադարձվում է գողացված գումարը, եւ մարտը ասում է, ես բողոք չունեմ քաղաքացի։ Այս պարագայում ոստիկանությունը հարգելի լրագրողներ, այլևս որևիցե անելու իրավասություն, գործողություն չունի, որով հետագայում եթե փոփոխություններ կրնեն օրենսդրության մեջ, այս պարագայում բնականաբար կարծում եմ արդեն իսկ ինքը առաջին մասից, ուրեմն այս գրպանահատությունը կոնկրետ, ուրեմն կտեղափոխվի երկրորդ մաս, որը գողության երկրորդ մասը, որը արդեն իսկ գողության տվյալ հանցակազմի որակյալ մասն է, եւ ինքը արդեն իսկ դիտարկելով որակյալ ավելի ծանր, ասենց ասած, հանրության համար ավելի ծանր առարկ, վտանգավորություն ներկայացնող կդառնա արդեն հանրային մեղադրանքի գործ։ Այս դեպքում արդեն դուժողի կողմից հաշտվելու կամ ուրեմն բողոքի բացակայության պարագայում արդեն իսկ ուրեմն հետագա ընթացքը հնարավոր չի լինի այս գործի ուրեմն դադարեցնել։
Հակոբյանը նշում է, գրպանահատների համար գողության այս տեսակը հաճախ դառնում է արհեստ։ Վերջին շրջանում երևանցիները հաճախ են բարձրաձայնում հանրային տրանսպորտում իրենց հետ տեղի ունեցող դեպքերի մասին։ Օրեր առաջ համացանցում լրագրող Ռիփսիմե Ջեբեջյանն էր տարածել գրպանահատների լուսանկարներ, տեսել էր, թե ինչպես են գողություն անում և պահանջել վերադարձնել գողացված դրամապանակը։ Լրագրող Ազատությանը պատմել էր, որ դեպքից հետո իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչել, ինչից հետո քաղաքում իրեն ապահով չի զգում։ Օրեր անց այս դեպքին հաջորդեց մեկ ուրիշը հենց նույն անձանց մասնակցությամբ։ Համացանցում տարածված լուսանկարների շնորհիվ քաղաքացին կարողացել էր ճանաչել գրպանահատներին և իր պնդմամբ կանխել գողության դեպքը։ Քաղաքացին պատմել էր, որ այդ նույն անձանցից մեկն իրեն մարմնական վնասվածք էր հասցրել։ Ոստիկանությունից այսօր ասացին, որ տվյալ անձին ստորագրությամբ բաց են թողել, նշանակվել է փորձակնություն։ ընդունելություն։ Հարցին, թե այս պարագայում, երբ քաղաքացիներն իրենց անվտանգ չեն զգում քաղաքում, ինչ են անում իրավապահ մարմինները, ոստիկանության գնդապետն արձագանքեց։
Էնպես չի, որ մենք ասում ենք, որ այդ առումով ամեն ինչ արված է կամ անելիքներ չունենք։ Ոչ, քաղաքացիները այս առումով որոշակի կարող անհանգստություն ունեն, մասնավորապես մեկ վերջին 1-2 դեպքերը, որը որ սոցիալական ցանցերում լայն տարածում գտավ։ Հիմա կարծում եմ սա անհրաժեշտությունը չկա sense մասսայականացնելու կամ մեծ անհանգստության պատճառ դարձնելու, որ այս դեպքերը բացառիկ են եւ ասենք այս առումով ուղղակի հնչեղություն ստացա որոշակի առումով եւ այս մասով ուրեմն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ոստիկանությունը այսօր էլ ուրեմն այս խնդիրները գտնվում են մեր ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, թե ունես դրական կարգավորումը նաեւ լինի հստակ, առավել մենք ունենանք իրավական գործիքակազմ, ես ես հավաստիացնում եմ, որ մեր աշխատանքների արդյունավետությունը նույնիսկ կարող է կրկնապատկվել։
2018-ին Երևանում գրանցվել է գրպանահատության 518 դեպք, որից բացահայտվել է 236-ը, իսկ 2019-ի առաջին կիսամյակում արդեն գրանցվել է 314 դեպք, բացահայտվել է 147-ը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան տուր օպերատորների մասին ընկերություններ, որոնք դրսում հանգստանալու ուղեգրեր են վաճառում։ Այդ ընկերություններից մեկը վերջին շրջանում խնդիրների մեջ է ընկել։ Հայաստանցի զբոսաշրջիկների խմբերը Եգիպտոսում մնացել էին դրսում։ Նրանք Հայաստան տեղափոխվեցին կառավարության աջակցությամբ, բայց մարդիկ կան, որ ավելի վաղ ուղեգրեր են գնել եւ պարզ չէ, թե ինչ է լինելու նրանց հետ։ Փակված գրասենյակ, բացված քրեական գործ, տուժած քաղաքացիներ։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եգիպտոս Սովապնյա հանգստի մեկնելու համար 100 հազարավոր դոլարներ վճարած ու այդպես էլ չհանգստացած մարդիկ ակնկալում են իրավապահների ու կառավարության աջակցությունը։
Արդարացի չստացվեց մի փոքր, երբ կառավարությունը հոգ տարավ այն քաղաքացիների մասին, որոնք որ մնացել էին Խուրգադայում, ինչ խոսք, պետք էր պետությունը իր քաղաքացիներին վերադարձնել հայրենիք, սակայն արդյունքում ստացվեց այնպես, որ նրանք իրենց վճարած գումարի դիմաց որևէ ծառայություն ստացան, իսկ այն քաղաքացի ները, որոնք որ քիչ չեն եւ լիարժեք գումարը վճարել են իրենց փաթեթի, այսօր ոչ մի փոխհատուցում չեն ստացել։
Այնտեղ դուր գործակալության փաթեթներով Եգիպտոս մեկնած կամ մեկնել պատրաստվողները խնդիրների արչեվ կանգնեցին հուլիսի վերջից, երբ չեղարկվեցին Երևան, Շարմել Շեյխ ու Հուրգադա եւ հակառակ ուղություններով չվերթները։ Պաշտոնական պատճառը այնտեղը չի վճարել հունական ավիաընկերությանը։ Կառավարությունը արտահերթ որոշումներով պահուստային ֆոնդից մոտ 112,000 դոլար վճարեց ու հատուկ 3 չվերթներով Հայաստան տեղափոխեց Հուրգադայում մնացած 420 հայաստանցիների։ Այստեղ էլ մնացել են հարյուրավոր քաղաքացիներ, որ հանգստի փաթեթներ են գնել ու չեն մեկնել։ Աննա Մարկոսյանը ընտանիքով Այնդարից 5 տոմս է գնել Հուրգադայի 10-օրյա հանգստի համար, վճարել 2600 դոլար։ Իրավապահներին դիմեց, երբ ընկերություն զանգերը մնացին անպատասխան, եւ դուրգործակալության գրասենյակի բոլոր վահանակներն անհետացան։
Կորան, այլևս ոչ մի զանգերի, ոչ մի գրառումների չէին պատասխանում, դա ճարահատյալ քայլ էր, հա, այսպես ասած, թե չէ, թե իրենք գոնե մեկ բառով վստահեցնեին, որ այդ գումարները ինչ-որ ժամկետ անց մեզ կվերադարձնեն այդ գումարները, մենք միանշանակ կսպասեինք, բողոք չէինք ներկայացնի։
Աննան ասում է, կարող ենք համարել գնացինք, եկանք, բայց խափված լինելը ամենատհաճն է։ Այնտարի տնօրենը մեկնաբանություններից, բացատրություններից խուսափում է։
Ինքը իր լրությամբ հաստատեց բոլորի կասկածները եւ շրջանառվող բազմապիսի, չգիտեմ ինչ թվերի մասին է նույնիսկ խոսում ժողովուրդը, 8 միլիոն դոլար, 2 միլիոն դոլար, որ չգիտեմ աբսուրդի է հասնում այդ գումարների թիվը։
Այնտարի խարդախության գործով զբաղվում էր ոստիկանության 6-րդ վարչությունը, տնօրենի կողմից առերևույթ խարդախություն կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործն այժմ քնչական կոմիտեի վարույթում է։ Նախնական տվյալներով այս ընկերությունը, չարաշահելով հաճախորդների եւ այլ գործընկեր գործակալությունների վստահությունը, փաստացի ստացել է ուղևորությունը կազմակերպելու համար նախատեսված գումարները, սակայն դրանց զգալի մասը չի փոխանցվել իրենց հետ համագործակցող չարթերային ավիափոխադրում իրականացնող ընկերությանը։ Այդ կերպ բազմաթիվ քաղաքացիներից խարդախությամբ հափշտակելով առանձնապես խոշոր չափերի գումար, թե քանիսն են տուժած քաղաքացիները եւ արդյոք նրանց գումարները հետ կվերադարձվեն, այս հարցերի պատասխանները դեռ չկան։
Իրանք հիմնականում չեն ունենում կապիտալ, որոնց որ դատարանը կարա ասի, գիտես ինչ, խապել ես այս մարդկանց կամ քո մեղքով կամ եւալ այս ծուր հանի այդ մարդկանց փողերը, իրանք ուղղակի կարողացան ճանաչվել, անգամ եթե ես դատով կշահեմ։
Ռազմիկախայանն էլ կնոջ հետ դուժացներից մեկն են, պլանավորել էին մեղրամիսն անցկացնել Եգիպտոսում, հետաքրքիր է, որ նրանք մերժել են Էյնդարի մատչելի առաջարկն ու փաթեթ են գնել իրենց կարծիքով վստահելի Եգիպտ տուր ընկերությունից, պայմանագրում Էյնդարի անունն էլ չկա, պարզվում է իրականում կա։
Այն ուղակը, որը որ ոչ հավոր պատշաճի է մատուցել ծառայություն է, Էյնդարն է, որը ոչ մի տեղ չի շոշափում իր անունը, հասկանում եք։
Ձեր պայմանագրում։
Մեր պայմանագրում ընդհանրապես մենք Եգիպտում Էյնդար անուն չի շոշափվել ընդհանրապես։ Պայմանագրում Էյնդարի անուն չկա, հասկանում եք, ինչ ասում են, բայց գիտեք ինչ, ոնց որ պայմանագրում այնպես բան չկա, ասում են Էյնդարը տեստուրի ներկայացիչն է, եղբայր նշի Էյնդարին, խիստ տեստուր նշում։
Էյնդարի միջոցով փոխադրում նախաձեռնած Եգիպտուրն իր հաճախորդին վճարել չի շտապում։ Կապանցի Գուրգեն Հարությունյանի դեպքում սակայն այլ պատկեր է։ Տուր ընկերությունը, որի անունը չի էլ հիշում, նրան վերադարձրել է գումարը, չսպասելով Էյնդարի խարդախության պատմության հանգուցալուծմանը։
Ումից որ արել ենք, ինքը հետատվել ենք, վրացական տուրերով գնացել ենք եկե։
Այս միջադեպից հետո կառավարությունում քննարկումներ սկսվեցին տուր գործակալությունների ոլորտը կանոնակարգելու, սպառողներին նման ռիսկերից զերծ պահելու համար։ Շեշտվեց նրանց լիցենզավորելու, նաև ապահովագրական մեխանիզմներ դնելու անհրաժեշտության մասին։ Ամեն ինչ, սակայն, դեռևս քննարկումների մակարդակում է։ Ոլորտն այսօր որևէ կերպ չի կարգավորվում։ Տուր գործակալությունները հաճախորդների հետ հաճախ պայմանագրեր էլ չեն կնքում։
Ես ոչ մի անգամ ոչ մի տուրիստականից ոչ ՀԴՄ եմ ստացել, ոչ պայմանագիր եմ կապել նրանց հետ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեղուտի հանքավայրի տակ խնդիրներ կան թաղված, որոնք սեփականատիրոջ փոփոխությունից հետո դուրս են գալիս։ Կոնկրետ մի դեպքի մի գործի է անդրադարձել Կարինե Սիմոնյանը։ Այսպիսի մի իրավիճակ պատկերացրեք։ Նախկին սեփականատերը նախկին գործադիր տնօրենի հետ պայմանագիր է կնքել, ըստ որի տնօրենին աշխատանքից ազատելու դեպքում նրան պետք է 150 միլիոն դրամ վճարվի։ Եվ այդ պայմանագիրը կնքվել այն ժամանակ, երբ թեղուտը արդեն փակված էր, չէր գործում։ Հիմա դատարանը գտել է, որ նոր սեփականատերը պետք է վճարի այդ գումարը, դրան էլ գումարած չաշխատած ամիսների աշխատավարձը։ Լոռու մարզից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դատարանը թեղուտ ընկերությանը պարտավորեցրել են նախկին սեփականատերերի օրոք գլխավոր տնօրենի պաշտոնն զբաղեցրած Սահակ Կարապետյանին վճարել մոտ 250 միլիոն դրամ։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրոջ փոփոխությունից հետո նոր սեփականատեր դարձած ՎՏԲ բանկը նրան ազատել էր աշխատանքից։ Սահակ Կարապետյանը, որ նաև նախկին սեփականատիրոջ Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահն է, իրեն գլխավոր տնօրենի պաշտոնից ազատելը համարել էր անհիմն ու անօրինական, եւ դիմել դատարան պաշտոնում վերականգնվելու եւ իրեն չվճարված գումարներն ստանալու պահանջով։ Լոռու մարզի Արաչինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հայցը քննել եւ պարզել է, որ հանքավայրի նախկին սեփականատեր Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժլումյանը Սահակ Կարապետյանի հետ կնքել է մի պայմանագիր, որով նա աշխատանքից ազատվելիս 150 միլիոն դրամ միանվագ պարգևատրում ստանալու իրավունք է ունեցել։ Դատարանը գտել է, որ հայցվորի աշխատանքից ազատվելուց հետո 5 միլիոն դոլարից ավելի միանվագ պարգևատրում ստանալու պահանջը հիմնավոր է եւ ենթակա է բավարարման։ Ուշագրավ է, որ դատարանում քննված պայմանագիրը Սահակ Կարապետյանի հետ կնքվել է հանքավայրի գործնեությունը դադարեցնելուց 10 օր անց, 2018 թվականի հունվարի 26-ին։ Դրանից 2 ամիս անց ընկերությունը հայտարարել էր, որ հանքավայրի գործնեության դադարը կլինի երկարատև եւ սկսել ազատել աշխատողներին, իսկ ավելի ուշ հայտնի էր դարձել, որ չվճարված մոտ 400 միլիոն դոլարի վարկի դիմաց ՎՏԲ բանկն արգրավել է Վալեքս խմբի ընկերություններին պատկանող հանքավայրը։ Նշենք, որ Սահակ Կարապետյանը թեղուտ ընկերության գործնեության առաջին իսկ օրից աշխատել է որպես իրավաբան, այնուհետև մինչև գլխավոր տնօրեն դառնալ նստաբացրել է տնօրենի տեղակալի պաշտոնը։ Դատարանի վճռում նշված է, որ գլխավոր տնօրեն դառնալուց հետո Սահակ Կարապետյանի ամսական աշխատավարձը կազմել է 8 միլիոն դրամ, ներառյալ հարկերը եւ այլ պարտադիր վճարները։ Ընդ որում, ըստ նրա հետ կնքված պայմանագրի, աշխատանքից ազատվելուց հետո նրա գործատուն պարտավոր է եղել եւս 1 տարի վճարել ամսական 8 միլիոն դրամ, որի մեջ սակայն չեն ներառվում հարկերը եւ այլ պարտադիր վճարները։ դատարանի գնահատմամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծարելուց հետո ևս 1 տարի ամսական 8 միլիոն դրամի վճար սահմանելը չի հակասում օրենսդրությանը եւ նպատակ է հետապնդում երաշխավորելու աշխատողին հայտնի դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը նրա պաշտոնը թողնելուց հետո։ Դատարանը բավարարել է նաև հայցվորի այս պահանջը։ Դատարանի վճռով նախկին գլխավոր տնօրենը ներկայիս սեփականատիրոջից ևս 1 միլիոն դրամ կստանա որպես վճարումներ նուշացնելու տուժանք։ Թեղուտի վերաբացում նախաձեռնությունն նորերս բողոքի ակցիա էր իրականացրել ընդդեմ Վալեքս խմբի ընկերությունների և նրա նախագահ Վալերի Մեժլումյանի, որն ըստ ակցիայի մասնակիցների թեղուտի հանքավայրը կորցնելուց հետո արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում հանքավայրի աշխատանքի համար։ Նախաձեռնության ղեկավար Կարեն Միքայելյանն ազատության այդ զրույցում աբսուրդային որակեց հանքավայրի նախկին սեփականատիրոջ կնքած պայմանագրի արդյունքում առաջացած ավելի քան 5 միլիոն դոլարի ֆինանսական բեռը հանքավայրը ընդամենը 1 ամիս առաջ վերագործարկած ընկերության համար։
Իրանք այդ նույն աստխաբաշխական միլիոնների պայմանագիրը կնքել են Սահակ Կարապետյանի հետ այն ժամանակ, երբ որ 800 մարդու կրճատում էին աշխատանքից։ Անհասկանալի է, եթե մի երկրում, որտեղ մինիմալ աշխատավարձը կազմում է 55,000 դրամ, այսինքն եթե մինիմալ աշխատավարձով մի մարդ աշխատի, պետք է 378 տարի աշխատի այդ մարդը, որ այդ գումարը վաստակի։ Սա մի բան ավակայում, եթե Վալերի Մեժլումյանը շարունակեր շահագործել ընկերությունը, ինքը նման պայմանագիր ինձ թվում է չէր կնքի, որտեղ երևի Հայաստանի պատմության մեջ կամ աշխարհի պատմության մեջ այդպես պայմանագիր չկա։ Ինքը ընկերության դեմ հակասող պայմանագիրը կնքել մի մարդու հետ։
Թեղուտի վերաբացում նախաձեռնությունը կասկածի տակ է դնում։ Արդյոք աշխատողի համար բավականին բարենպաստ պայմաններով պայմանագիրը կնքելիս Վալեքս ընկերությանը հայտնի չէին թեղուտ ընկերությունը կորցնելու հավանականության մասին և չի արվել իրենցից հետո նոր սեփականատիրոջն առավելագույն ֆինանսական վնաս պատճառելու համար։ Թեղուտ ընկերությունը դատարան ներկայացրած առարկություններում պնդել է, որ բռնագանձման ենթակա գումարների մասին պայմանագրի դրույթները իրավաբանական ուժ չունեն, քանի որ վիճելի պայմանագիրը կնքվելուց հետո չի հաստատվել տնօրենների խորհրդի կողմից։ Տնօրենների խորհուրդը հաստատել է միայն հայցվորի ամսական բարձրացության չափը գրված է դատարանի վճռում որպես պատասխանող կողմի առարկություն։ Միջդեռ դատարանը գտել է, որ ընկերության միակ բաժնետեր Վալերի Մեժլումյանն իրավունք ուներ առանց խորհրդի հաստատման գլխավոր տնօրենի հետ միայնձնյա պայմանագիր կնքել, ներառելով փոխհատուցման այլ դրույթներ։ Նախկին գլխավոր տնօրեն Սահակ Կարապետյանը հրաժարվեց մեկնաբանել դատարան հասած աշխատանքային պայմանագրի դրույթները։
Այն ժամանակ, երբ որ արդեն Թեղուտի հանքավայրը կանգնեց աշխատանքների դադարեցված են եղել, դեպի կնքվել է այդպիսի բավականին բարենպաստ պայմաններով պայմանագիր։
Ես ասեմ, որ դուք եք բարենպաստ համարում դա, ես դա բարենպաստ չեմ համարում ինձ համար առավել ևս, և այլ կետ որևէ ձևով չեմ մեկնաբանում ոչ դատական ակտը, ոչ պայմանագիրը, ոչ դրա հանգամանքները, որովհետև այս պահին ամենայն դեպս այդ դատական ակտը օրինական ուժ չի ստացել, հնարավոր է որ բողոքարկվի, հնարավոր է չբողոքարկվի։
Իսկ դուք մինչև այդ զբաղեցել եք տնօրենի տեղակալի պաշտոնը, ի՞նչ անհրաժեշտությունի ձեռնելով եք նշանակվել դուք տնօրեն այդ ժամանակ, երբ որ արդեն չէր աշխատում Թեղուտի հանքավայրը։
Որևէ դեր չեմ մեկնաբանում ես դա։
Թեղուտ ընկերությունից դեռևս չեն հայտնում, կբողոքարկեն Արաչինատյանի դատարանի վճիրը, թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում մի նոր նախաձեռնություն է սկսվել անոթևաններին բնակարանով ապահովելու համար։ 15,000 կտորներից մի նկար է հավաքվելու, ամեն մի կտորը 1,000 դրամ է։ Երբ նկարը ամբողջանա, 15 միլիոն դրամ կհավաքվի և հնարավոր է գոնը 2 բնակարան գնել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Տնակում բնակվող բազմազավակ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը դիմել է փազլի օգնությանը։ Մի քանի օր է Գյումրիի քաղաքապետարանի պատին փակցված է մի մեծ ցուցանակ, որի վրա վաճառվող փազլի կտորներով հավաքվելու է գյումրեցի նկարիչ Սուսաննա Մկրչյանի «Պապի ու տատի» խոստացված մատաղը նկարը։ Նկարը բաժանել են 15,000 կտորների, յուրաքանչյուրը վաճառում են 1,000 դրամով։ Առաջին գնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, որը հուլիսի 20-ին տնտեսական ֆորումին մասնակցելու նպատակով Գյումրիում էր։ Հենց այդ օրն էլ որոշվեց, որ նկարի առաջին ու վերջին կտորը վարչապետն է տեղադրելու։ Վերջին կտորը կտեղադրվի սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում անցկացվելիք անկախության օրվա տոնակատարության ժամանակ։
Բաժը գնենք մենք հիմա։
Բացումը անելու ենք, բարմ արծվի հետ խոսացել ենք։
Հիմա չի
վաճա։ Կարող ենք ձեզ վաճարել, ուրեմն բարմ վարչապետ։ Կարող ենք մենք ֆայլ հիմնադրամում, այնպես որ խնդիր չկա, այս ձեր անվանական կտորներ խնդրանք ուղարկի, որ վերջի կտորը դուք տեղադրեք։ Ճիշտ ասած, բացումը արդեն խերով է և առաջի 10 կտորը քնեց վարչապետը և խոստացել է, որ նաև փակում է ինքը պետք է անի։
Վերջին հաշվառման տվյալներով միայն Գյումրիում շուրջ 2800 ընտանիք տնակում է բնակվում։ Աղետալի երկրաշարժից 31 տարի անց պետությունը նրանցից շատերի նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի։ Շատ հաճախ տարբեր անհատներ ու կազմակերպություններ բարեգործական ակցիաների միջոցներով են ձեռք մեկնում ժամանակավոր կացարաններում ապրող մարդկանց։ Գյումրին առաջ տնակների հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Գևոր Գրիգորյանն ասում է. Այս ակցիայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա, այս պահին արդեն մոտ 2000 կտոր վաճառել են։ Ծրագրում են վաճառքից ստացված 15 միլիոն դրամով առնվազն 2 բնակարան ձեռք բերել։
Միայն puzzle-ի միջոցով նախատեսել ենք 2 բնակարան, որից մեկը կլինի իմ կարծիքով 3 սենյակ, որտեղ նախատեսում ենք, որ 4 և ավելի, այսինքն նաև կան 5 անչափահաս ունեցող բարձր ընտանիքներ, առաջնահերթությունը երևի կտանք այդ ընտանիքներին, բայց յուրաքանչյուր դեպքում պետք է խորհուրդը հաստատի, մենք մի 10 ընտանիք ընտրել ենք արդեն։
Այսօրվանից գործելու է նաև puzzle-ների online վաճառք։ Գրիգորյանն ասում է, որ այս ընթացքում բավականին առաջարկներ են ստացել։
Ստենդի առաջարկեր ենք ունեցել, որ այս ամբողջ ռամկան նաև վաճառենք։ Ինձ թվում է երևի այսպես շարունակվի, աճուրդ կհանենք ու թեկուզ նաև այս ստենդով մի բնակարան, թեկուզ մի սենյակ կամ 2 սենյակ լինի, այդ կարևոր չի, բայց պրոյեկտով ես կարծում եմ, որ 15 միլիոնից շատ ավելի շատ կփորձենք հավաքել։
Գյումրեցիները ևս անտարբեր չեն անցնում, մոտենում են, հետաքրքրվում ու փազել են գնում, այսպիսով դառնալով ակցիայի մասնակից։
Շատ ուրախացա, որ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը իր այս վերջին, այսպես ասած, մի փոքր վայրեշկային իրավիճակներից դուրս է եկել և նոր թափ է հավաքում։ Շատ հետաքրքիր և շատ կարևոր։ Հուսամ, որ հետո այս պանոն, այդպես անվանենք իրեն, այստեղ կմնա կամ կտեղափոխվի քաղաքի մեկ այլ հատված ու կգերեզկացնի մեր քաղաքի հերթական անկյունը։
Գևոր Գրիգորյանը վստահ է, որ մինչև սեպտեմբերի 20-ը puzzle-ներով նկարն արդեն հավաքված կլինի։ Գյուրին առանց տնակների հիմնադրամի ջանքերով մի քանի ընտանիք արդեն տնակից բնակարան է տեղափոխվել։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆուտբոլ մոտավորապես 20 րոպեից Երևանում կսկսվի Փյունիկ Վուլվերհեմպթոն հանդիպումը, այս թիմը խաղում է Անգլիայի պրեմիեր լիգայում, աշխարհի երկրների ազգային առաջնություններում։ Պրեմիեր լիգան համարվում է ամենաուժեղ առաջնություններից մեկը, և այդ լիգայի ցանկացած թիմի հետ հանդիպումը հայկական ակումբների համար լավ հնարավորություն է։ Խաղից առաջ երկու թիմերի մարզիչները կարճ զրույցներ են ունեցել լրագրողների հետ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժոպեներ անց Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում պատմական հանդիպում կմեկնարկի։ Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլում Երևանի Փյունիկը կընդունի Անգլիայի պրեմիեր լիգայի ավարտված մրցաշրջանում 7-րդ տեղը զբաղեցրած Վուլվերհեմպթոնին, որի կազմում հանդես են գալիս այնպիսի ֆուտբոլիստներ, ինչպիսիք են Եվրոպայի չեմպիոն Ռուի Պատրիսիոն, Ժոաո Մուտինյոն և այլ հայտնի անուններ։ Չնայած մրցակցի զորեղությանը, հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Տարխանովը 3 նախախաղային ասուլիսի ընթացքում կարծիք հայտնեց, որ Փյունիկը կարող է հասնել հաջողության, եթե պաշտպանությունում ուշադիր խաղա, մրցակցին թույլ չտալով դրսևորվել։ Լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, բայց աստղեր չեն, իրենց դեմ հնարավոր է խաղալ։ Տարխանովի խոսքով կարգով ավելի բարձր թիմերի դեմ խաղերում կարևոր է ֆուտբոլիստերին հոգեբանորեն նախապատրաստել, որ չվախենան ու չընկճվեն։ Որովհետև բոլորը ֆուտբոլ խաղալ գիտեն, մենք էլ լավ գիտենք, իսկ հոգեբանական դրվագները կարող են կամ ճնշել, կամ ընդհակառակը բացել թիմին։ Հայկական ակումբի գլխավոր մարզչի գնահատմամբ իրենց ու մրցակցի խաղավոճերը համընկնում են, երկուսն էլ կոմբինացիոն ֆուտբոլ են փորձում խաղալ։ Հետաքրքիր է, ինչպես մեզ կդրսևորենք իրենց ֆոնին։ Ըստ Արխանովի, Վուլվերհեմփթոնը ուժեղ է հատկապես հարձակման գծում։ Շատ լավ դիսպեչեր ունեն, Մոուտինյոն, լավ հարձակվող, Մեքսիկայի հավաքականի խաղացող Խիմենեսը։ Նրանց անգամ սանտիմետր չի կարելի տալ, որովհետև միանգամից ռեալիզացնում են պահերը։
Я думаю, сантиметр перешёл на площадь, потому что они сразу быстро реализуют.
Չնայած ֆուտբոլային աշխարհը դիմակայության ակնհայտ ֆավորիտ է համարում անգլիական ակումբին, Տարխանովը ընդգծում է. Ֆավորիտներ չկան, ամեն ինչ խաղը ցույց կտա։ Վուլվերհեմփթոնը Երևան ժամանեց 3:00 PM. Ակումբի նախախաղային ասուլիսը տեղի էր ունեցել Անգլիայում, սակայն հայ լրագրողները նույնպես հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղելու Պորտուգալացի մասնագետին Զվարթնոց օդանավակայանում։ Փյունիկի մրցակցի գլխավոր մարզչի խոսքով բարդ հանդիպում է լինելու։
Փյունիկը շատ լավ թիմ է, բարդ խաղ է լինելու։ Ուրախ ենք Հայաստանում լինելու համար։ Փյունիկը շատ լավ թիմ է։
Ուլֆսի մարզիչն ընդգծեց, Փյունիկի կազմում չի ցանկանում առանձնացնել ինչ-որ մեկին, հավելելով, որ կարևորը թիմային խաղն է։ Ֆուտբոլային մեկտաբան Սուրեն Բաղդասարյանը հետաքրքիր խաղի ակնկալիքներ ունի։ Նրա խոսքով այս հանդիպումը Փյունիկի համար սեփական ուժերը չափելու լավ հնարավորություն է։ Հիշելով Տարխանովի խոսքերը, Բաղդասարյանն ընդգծում է. հայկական ակումբը մրցակցին տարածություն չպիտի տա։
Վախենալու ոչինչ չկա։ Փյունիկը պետք է համարձակ եւ անկաշկանդ խաղա, որովհետեւ իրեն որը մեկը չի մեղադրի, սա պարզապես շատ լավ հնարավորություն է։
Հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 20-ին։ Բուկմեքերները դիմակայության ակնհայտ ֆավորիտ են համարում հյուրերին, իսկ Փյունիկի հաղթանակի գործակիցն անցնում է 14-ից։ Ռոբերտ Զարգայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօրվա ծրագրի միջազգային թեմաները. Ղրղզստանի ուժայինները այսօր կարողացան ձերբակալել երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին։ Երեկվա փորձը ձախողվել էր Ատամբայևի աջակիցների զինված դիմադրության պատճառով, և այդ դիմադրության հետևանքով մեկ ոստիկան էր զոհվել, 5 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել էին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը ըստ հաղորդումների ի վերջո ձերբակալվել է հատուկ ջոկատայիններին, այսօր երկրորդ փորձից հետո հաջողվել է դուրս բերել նախկին նախագահին Կոյտաշավանում գտնվող իր առանձնատնից։ Գրոհը ըստ տեղական լրատվամիջոցների շարունակվել է մոտ 4 ժամ, ըստ Ինտերֆաքսի դրան մասնակցել են ներքին գործերի նախարարության մոտ 2000 աշխատակիցներ։ Բուն գործողությունը ղեկավարել է ներքին գործերի նախարար Քաշքար Ջունուշալիևը։ Ազատության ղրղզական ծառայության հաղորդումով նախկին նախագահը դուրս է բերվել իր նստավայրից և հատուկ Շարասյան ուղեկցությամբ տարվել դեպի ներքին գործերի նախարարություն։ 10 միջդեռ հղումանելով Ատամբայևի շտաբին հաղորդում է, թե նախկին նախագահն ինքն է հանձնվել իրավապահներին խաղ բնակության շրջանում նոր զոհերից խուսափելու համար։ Երեք երբուժայինները նույն վայրում, նույն սցենարով փորձել էին նրան ձերբակալել, Ատամբայևի աջակիցները կրակ էին բացել, հատուկ ջոկատայիններից մեկը սպանվել էր, ավելի քան 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել։ Իրավապահները կոշտ դիմադրության են հանդիպել նաև այսօր, ըստ Ղրղստանի առողջապահության նախարարության վերջին մի քանի ժամում Կոյտաշում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով տուժել է առնվազն 5 մարդ։ Ընդ որում 4 իրավապահներ են, որոնք հրազենային վնասվածքներ են ստացել, մեկը շարքային քաղաքացի, ով վնասվել է լուսաձայնային նռնակի պայթունից։ Ատամբայևը, ով ղեկավարել է Ղրղստանը 2011-17 թվականներին, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածներով, այդ թվում իշխանությունը չարաշահելու, ապօրինի հարստանալու և խոշոր կոռուպցիայի համար։ Խորհրդարանն անցած հունիսին բավարարել էր նրան անձնական մխելույթ պետությունից զրկելու դատախազության միջնորդությունը։ Իրավապահները ներքին գործերի փոխնախարարի գլխավորությամբ շաբաթներ առաջ արդեն 3-րդ անգամ նախկին նախագահին հրավիրել էին հարցաքննության։ Ատամբայևը, սակայն, ով հերքում էր հասցեին հնչող մեղադրանքները, կտրականապես հրաժարվել էր ներկայանալ, ինչից հետո իրավապահները որոշել էին հարկադիր կերպով բերման ենթարկել նրան։ Պաշտոնական Բիշկեքը ընդգծում է, եթե նախկին նախագահը ենթարկվեր օրենքին, արյուն չէր թափվի։ Վերջինս մինչդեռ մինչև վերջին պահը հայտարարում էր, չի հանձնվելու համախմբելու աջակիցներին և բողոքի անժամկետ ցույցեր է սկսելու։
Մենք այս իշխանություններից միայն մեկ բան ենք պահանջում. թող դադարեցնեն ամենաթողությունն ու սկսեն հարգել օրենքները։ Եթե նրանք թքում են օրենքների վրա նախկին նախագահ Ատամբայևի առնչությամբ, ապա հասարակ մարդկանց դեպքում իհարկե ընդհանրապես իրենց հաշիվ չեն տա։ Մենք պետք է սրան վերջ տանք։
Գործող նախագահն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստեր հրավիրել։ Ատամբայևը արհամարել է Ղրղստանի սահմանադրությունն ու օրենքները, խոչընդոտել է հետաքննությանը զենքի գործադրմամբ, պնդել է Սորան Բայժենբեկովը, ընդգծելով, երեկվա իրադարձություններից հետո նա այլևս բոլորովին այլ կարգավիճակ կունենա։
Ատամբայևը արհամարել է Ղրղստանի սահմանադրությունն ու օրենքները, խոչընդոտել է հետաքննությանը զենքի գործադրմամբ։
Երեկ սկսված և այսօր շարունակված արյունալի իրադարձություններից հետո կեսօրին արտահերթ նիստեր հրավիրել նաև Ղրղստանի խորհրդարանը։ Օրենսդիրները պահանջել էին դատախազությունից ամենասեղմ ժամկետում իրավական գնահատական տալ նախկին նախագահի կողմից զենքի գործադրման և հատուկ ջոկատայիններին գերեվարելու փաստերին։ Իդեպ, անցած ամիս Ալմազբեկ Ատամբայևը այցելել էր Մոսկվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու։ Այսօր էլ Բիշկեկի մերձակայքում թեժացող իրադարձություններից հետո հայտարարությամբ էր հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին նետախոզության ծառայության պետ Սերգեյ Նարիշկինը, հորդորելով կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Չնայած այդ հորդորներին, Ղրղստանի իշխանությունները փաստորեն շարունակել էին գրոհը և վերջո բերման ենթարկելով նախկին նախագահին։ Ընդ որում, ներքաղաքական այս իրադարձությունները զարգանում էին Ղրղստանում կայանալիք ՅԱՏՄ գագաթնաժողովի նախորեին, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի կառավարության առաջնորդը։ Վերջինիս խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն մեկնել է Բիշկեկ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հանդիպմանը մասնակցելու։
Որքան էլ ջերմ են Թուրքիա և Ռուսաստանի հարաբերությունները, այնուամենայնիվ Ղրիմի հարցում Անկարան պաշտպանում է Ուկրաինային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ կայացած հանդիպմանը հավաստիացրել է, որ Ղրիմը երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի մաս։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խոստացել է երբեք չճանաչել Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ ասուլիսին Էրդողանը երեկ ասել էր. Թուրքիան երբեք չի ճանաչի Ղրիմի ապօրինի միավորումը Ռուսաստանի հետ և շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի անկախությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Զելենսկու հետ համատեղ ասուլիսին Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Ղրիմի թաթարները թուրքերի եղբայրներն են և միավորում են Ուկրաինան Թուրքիայի հետ։ Սրանից մեկտեղ Թուրքիայի նախագահ հույս է հայտնել, որ հակամարտությունը Դոնբասում հնարավորինս շուտ կկարգավորվի և կկարգավորվի միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն։ Հիշեցնեմ, երեկ Ուկրաինայի նախագահ այն բանից հետո, երբ Դոնբասում զոհվել էին ուկրաինացի 4 զինվորականներ, զանգահարել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և խնդրել նրան ազդել Ուկրաինայի արևելքը վերահսկող անջատողականների վրա ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Երեկ Էրդողանի հետ բանակցություններին Զելենսկին Անկարային հրավիրել է մասնակցել Դոնբասի ենթակառուցվածքի վերականգմանը։ Նա առաջարկել է թուրքական բիզնեսին գործնեություն ծավալել Ուկրաինայի, հավերելով, թե անձամբ է հանդես գալիս որպես երաշխավոր և որ հնարավորինս կանի թուրք գործարարների համար Ուկրաինայում հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու համար։ Հավելեմ նաև, Թուրքիայի նախագահը նախկինում էլ հայտարարել է, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, սակայն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի առաջարկը միանալ Ուկրաինայի արևելքում ստեղծվելի խաղապահ առաքելության ձևավորմանը չի ընդունել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եթերում ազատությունն է, որը վաղուց արդեն միայն ռադիոկայան չէ, այս բոլոր հաղորդումների հեռուստատարբերակները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Միջազգային թեմաներից վերադառնալով հայաստանյան իրադարձություններին, վերադառնալով Հայաստան, մագլցենք ժայռերը։ Այս գործում մասնագիտացված երկու երիտասարդ եղբայրները նաև եկեղեցիների գմբեթներ, խաչեր են մաքրում, կարողանում են նաև գումար վաստակել, թե ինչպես, կիմանաք լսելով Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Համացանցում է հայտնվել մի տեսանյութ, որում դիմակավորված երիտասարդը շղթաների միջոցով մագլցում է Սուրբ Եղարթավանքի Կաթողիկե Աստվածածին եկեղեցու գմբեթին, դիրքավորվում խաչի մոտ, ցուցադրում ինքն իրեն բարձրության վրա։ Իրեն Դարկ Պանտերա Սև Հովազ անվանած օգտատերը մի քանի այլ տեսանյութեր էլ ունի, դրանցից մեկում էլ թարմ մսով կերակրում է կարմիր գրքում գրանցված ոչնչացման եզրին գտնվող գիշանգղի ձագուկին, որ կարն ու կիրճի բնակիչ է։ Սուրբ զգացողությունների սիրահար մագլցող դիմակավոր որը քննարկումների առիթ է դարձել թե կենթանասերների շրջանում ու թե մայրաթորում։ Այսօր Էջմիածինն է հայտարարություն տարածել, թե ապշացենք։ Վանորեի ստեշչությանը հանձնարարել են զգոն լինել սրբավայրերի պահպանության հարցում։ Էնդեմիկ ու վտանգված տեսակների պահպանման հիմնադրամի ղեկավար Մանուկ Մանուկյանն էլ գիշանգղի կերակրման տեսարանին անդրադարձավ։
Սուսան ջան, չհասկանալով են կերակրում, նախ առաջինը այդ բնին մոտենալը այդ տարիքում մանավանդ շատ վտանգավոր կարա լինի ձագի համար, ձագը կարա իրան բնից ուղակի այդ վախից գցի, թռնի։
Էկոմեդիա ցանցից էլ իրավապահներին են հորդորում գտնել, զգուշացնել նրան չի կարելի։ Ով է այս արտարոց երիտասարդը? Մայրաթորի հաղորդագրության մեջ նշված է, նա նախկինում խոնարհաբար վանահայրերի գիտությամբ մաքրել է եկեղեցու գմբեթն ու տանիքը։
Ինքը գալիս է եկեղեցու օգնում ենք մենք եկսով, ես կագոն եկեցի խոտեն ենք մաքրում, խոտե չծլի, գես չերևա, սիրունցան համար, ժողորդը կասեն խոտ ինչա մացեն դե, մաքրում ենք։
Դիմակավոր երիտասարդի անունը Գագիկ է, իր եղբայրն է, այժմ Ռուսաստան է մեկնել, պատմեց Եղիշե Պետրոսյանը, որ էլի անուններ ունի, Ահարոն ու Տարզան։
Մեր Տարզաննա 15 րոպե ժամը պահում ես, հիմա խաչին ձեր տալիշ դու, 15 րոպե այստեղ ստուվել, ես, Տարզան։
Տարզանը ցույց է տալիս դիմացի ժայռի հեռավոր խաչերը, ուղիղ 16 րոպեում գնում գալիս է, իր ու եղբոր հոբին է մագլցելն, ասում է գմբեթի ձյունն էլ միշտ իրենք են մաքրում։
Ձյունն է մեկ ես եմ թափում, ոչ մի չի կան անդե քայլ առաջ էտա հանգնի, ես եմ սաղ մաքրեմ։
Անհնարին թվացող ծերպերն է մտնում առանց որևէ մագլցման պարագաների։ Ինչու է կերակրում գիշանգղին կենթանասերների մտահոգությունն են փոխանցում, Տարզանն ապշում է ինչպես թե։
Բան չկա, դա սոված ուտում է։
Պատմեց, որ ինքն էլ է երբեմն դիմակավորվում հենց այնպես տուրիստների աչքին խորհրդավոր երևալու համար, իսկ գործը տուրիստների հետ է, բացի բարձրադիր գոտու ծաղիկները հավաքելուց ու վաճառելուց, նա նաև բազմազգ տուրիստների գրավոր իղձերն է տանում, հասցնում ամենամեծ ու ամենաբարձր խաչի մոտ։
Գալիս են իրանք ընդեղից, իրաց նամակները գրած, Ռուսաստանից կլնի, աշխարհի որ ցայից կլնի, տալիս են մարդուն այդ բանը, անումը։ Հիմա այնտեղ չգիտեմ քանի հատ նամակներ կա խաչի հետևը դրած։ Իրան գալիս են, ասում են դե գնա մեր նամակները բեր, գնում գիտի որ նամակը որտեղ ու մնա, բերում տալիս է իրանցը, դրա համար վճարում են իրանը։
Գործի բերումով էլ շատ գաղտնապահ է։
Էդի այդ չեմ կնապացատրեմ կնես, չեմ կան այդի դե գաղտնիքներ ա։
Բայց ձեր գաղտնիքը չի իրենցնա։
Իհասպա չեմ կնասը։
Համացանցային աղմուկից կենթանասերների ու մայրաթորի զգոնացնող հայտարարություններից Տարզանն էլ եղբայրն էլ տեղյակ չեն, կիմանան և էլ չեն անի այնինչ չի կարելի, ասաց մագլցում է ու տուն պահում, մի կին ու մի փոքրիկ ունի։
Գյուղի դիչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարի վերջին թողարկումը Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանության մասին է։ Լսեք այն ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ազատություն ռադիոկայանի օգոստոսի 8-ի հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հետևեք մեզ ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերում և Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։